რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ყოფილი წევრი არმაზ ახვლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. ზაგენტო ინტერპრეს ნიუს არმაზ ახვლედიანმა განუცხადა, რომ ის ახლობლებს აფრთხილებენ, რომ ახვლედიანთან ურთიერთობა ხიფათი შემცველია და შესაძლოა სამსახურში პრობლემები შეექმნათ. ახლა ამაზე მეც ვერ ვიტყვი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ვშიშობ ადამიანებს, რომლებსაც ასეთი რამ გადახდა თავ, შესაძლოა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ. განაცხადა არმაზ ახვლედიანმა. მისივე თქმით, როგორც ეუბნებიან, მსგავს ქმედებებს ახორციელებენ სუსის წარმომადგენლები. არმაზ ახვლედიანის განცხადებით, პროკურატურის მხრიდან გამოძიების დაწყებაში აზრს ვერ ხედავს, რადგან პროკურატურა პოლიტიკური ინსტრუმენტია და კანონთან და სამართალთან მიმართებით ბევრი კითხვის ნიშანია. ქართული ოცნების ყოფილი წევრი დარწმუნებულია, რომ დადგება დრო, როცა გაამხელს ვის და ვინ აშანტაჟებს, ასე რომ ვურჩევს შესაბამის სამსახურებს დაკავნენ ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემები და არაპოლიტიკური ოპონენტების დევნით. განაცხადა ახვლედიანმა. მისი ბრალდება უარყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამორიცხავს, რომ არმაზ ახვლედიანზე ან რომელიმე სხვა პირზე ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი, განაცხადა ზაგენტო ინტერპრეს ნიუს ნინო გიორგობიანმა. მისივე თქმით, თუ მსგავსი განცხადებების ავტორებს აქვთ კონკრეტული ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიმართონ საგამოძიებო უწყებებს და დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი სახსაგებს კანონის წინაშე. საქართველოს დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ბავშვებსა და მათ მშობლებთან ერთად მონაწილეობენ კერძო კომპანიების, სამოქალაქო სექტორის და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა გამოაქვეყნა საქართველოში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიში. ომბუდსმენის შეფასებით, საქართველოში მთავარ პრობლემად კვლავ რჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა. უჩანანუაშვილის თქმით, პრევენციისთვის აუცილებელია ზომების მიღება, რათა ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენცია მოხდეს. ომბუდსმენის განცხადებით, ძალადობის მხრივ სახალხო დამცველის წინა დადება, რომ გამკაცრებულიყო შესაბამისი კანონმდებლობა და უკეთ ყოფილიყვნენ ბავშვები ძალადობისგან დაცულნი, ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის. ჩემი მოთხოვნა ბავშვთა ძალადობის კუთხით უფრო მეტად გამოიკვეთოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რადგან ასეთი არაერთი ფაქტი ხდება და რეაგირება ბევრ შემთხვევაში ადეკვატური არ არის, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. მან პრობლემებად ასევე დაასახელა ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა, ასევე სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და განათლების პრობლემა განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. გაეროს ბავშვთა ფონდის ინფორმაციით, საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი საარსებო მინიმუმს ქვემოთ ცხოვრობს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში საშა გრაუმენმა. მინდა შევახსენო საქართველოს მთავრობას, რომ შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები, განაცხადა გრაუმენმა. მისივე თქმით, საქართველო ევროპის და აზიის უღარიბეს ქვეყნებს შორის არ არის, თუმცა ბავშვების სიღარიბის მდგომარეობით საქართველოში ჯერაც რთული მდგომარეობა, რომლის გამოსწორებას ქმედითი ნაბიჯები სჭირდება. გაერომ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრები ერაყის ქალაქ ფალუჯაში ცოცხალ ფარად იყენებენ მშვიდობიან მოსახლეობას. როგორც გაერო იუწყება ექსტრემისტებმა დაატყვევეს ქალაქის მცხოვრებნი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, ისინი ფალუჯის ცენტრში თავისი პოზიციების წინა ფლანგზე გადაიყვანეს. ორგანიზაციის ცნობით, ამჟამად ქალაქში რჩება 50,000-მდე მშვიდობიანი მცხოვრები, რომლებიც უკიდურესად ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან აქტიური საბრძოლო მოქმედებების გამო. ამავე მიზეზით შეუძლებელია არათუ მათი ევაკუაცია, არამედ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევაც კი, აღნიშნავს გაერო. ერაყის სამთავრობო ძალებმა 22 მაისიდან დაიწყეს შეტევა ქალაქ ფალუჯაზე, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის არმიამ უკვე დაიკავა ქალაქის შემოგარენი და ამჟამად ცენტრისკენ მიიწევს. შეტევის დაწყებამდე სარდლობა მშვიდობიანი მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ ქალაქი უნდა დაეტოვებინა, თუმცა ბევრ მათგანს ექსტრემისტებმა არ მისცეს ფალუჯიდან გასვლის შესაძლებლობა.
სირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. დღეს მე გავუძღვები გენდერულ ამბებს. გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. ტრადიციულად იცით, რომ გოჩა არის ხოლმე ჩვენი თანმხლები მთელი ერთი საათის განმავლობაში და ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე ახალ ამბებს რომ მოისმენთ, შემდეგ გენდერული ამბები მოდის, ამიტომ არასოდეს არ გადართოთ თქვენი რადიო მიმღებები 7-4-ზე დარჩით, სადაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს გახლავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. 1 ივნისია. და როცა ვფიქრობდით აი გენდერულ ამბებში, რაზე გვესაუბრა, ცხადია რომ ბავშვებს უტრიალებდით და ქალებს. და ანუ ყოფილი ეს ორი ამბავი, ბავშვები და ქალები, და რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთ დროს ორი რამ ალბათ, ხო, ჯანმრთელობა ბავშვების და მე კი მგონია რომ განათლება, ორი რამ, ჯანმრთელობა და განათლება. ჯანმრთელობა ბევრად უფრო ნათელი რამ არ გასაგებია, რომ აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება და აყურებადენოთ როგორია მდგომარეობა საქართველოსში ჯანდაცვის სისტემის, მაგრამ არ არის მთლად ნათელი და გარკვეული ძნელი გასარკვევია ყოველში განათლების საკითხები. და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელზეც გაუთავებლად და მუდმივად უნდა ვილაპარაკოთ, ამიტომ მოდი ვილაპარაკოთ დღეს კვლავ ამაზე. არაერთხელ გვისაუბრა, მაგრამ დღესაც ძალიან უპრიანია ნატო ინგოროყვა, ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, და მაია ფირჩხაძე, ისტორიის მასწავლებელი. მაია ფირჩხაძეც ძალიან ბევრს წერს სწორედ ჟურნალში მასწავლებელი, ეს ონლაინ გამოცემა გახლავთ, ძალიან საინტერესო. და შემთხვევით არ ვთხოვეთ მაიას დღეს აქ მოსულიყო, აი ამაში სულ მალე დარწმუნდებით, იმიტომ რომ მე გავეცანი საგანგებოდ, ვეცნობი კიდეც და ხა სპეციალურად კიდე გადავხედე მის ბლოგებს და ბევრი ფასაზეც არის საინტერესო. უფრო დაწუნებით კი თუ რატომ არის ამას მიუბრუნდებით, მოგესალმებით ნატო და მაია, და მოკლედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. თანაუფრო დაწრულებით საუბარზე გადავალთ. მოდი აი ზოგადად შევაფასოთ. თქვენ ნატო ასეთ გამოცემას უძღვებით, ძალიან ავტორიტეტიანს და ძალიან საინტერესო გამოცემას, და ეს ნიშნავს იმას, რომ მუდმივად რაღაც პულსზე გიდებთ ხელი და შეგიძლიათ რომ შეაფასოთ რა ვითარება. აი მოდი გითხარით დღეს რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ჩვენი შვილების ბედი როგორია განათლების თვალსაზრისით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა, რომ თქვენს ეთერს უთმობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც განათლება. ვულოცავ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უპირველესად ბავშვებს, მშობლებს და საერთოდ დედამიწას, იმიტომ რომ ეს არ ჩვენი მომავალი და ამაზე ვზრუნავთ ჩვენ. რაც შეეხება განათლების მდგომარეობას სკოლაში, ცალსახა პასუხის გაცემა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში უფრო სწორად რთული იქნება, იმიტომ რომ ეს მე თავი ჭირს არ დამალავს ამბავი იქნება, რომ გითხრათ რომ ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს, ან ყველაფერი იდეალურად არის. პირიქით, ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს ამ მიმართულებით. ჩვენი ჟურნალიც მოგეხსენებათ, თავის როლს თამაშობს მასწავლებლების განათლების საქმეში, მაგრამ მხოლოდ მასწავლებელთა განათლება არ არის კარგი განათლების საწინდარი, ცხადია. სკოლა არის ინფრასტრუქტურაც, სადაც ბავშვმა თავი უნდა იგრძნოს მისთვის მისაღებ და სასურველ გარემოში, იმიტომ რომ ჩვენ თაობას, რომ სკოლაშიც უსწავლია, იმავე სკოლაში სწავლობენ ჩვენი ბავშვების ძირითადი ნაწილი დღეს. ჩვენ ჩვენი წილის ცევდა წამოვიღეთ ამ სკოლიდან და ამ ბავშვებსაც ეკნებათ.
ეს გულისხმობთ ჩვენ, სადაც გვისწავლია, ჩვენი შვილებიც იქ სწავლობენ. მენტალურად ისე იგივე ვითარება სკოლაში?
ამასაც კულტურფელი რომ ვიყო, რა თქმა უნდა, ძირითადი სურათი მაინც არ შეცვლილა. მცდელობა არის, ცხადია, და სახელმწიფო ამაში ძალიან დიდ ფულს დებს და ცდილობს, რომ პრიორიტეტი იყოს განათლება, მაგრამ ალბათ მაინც უფრო უპრიანი და უკეთესი იქნება. ჯერ კარგად შევისწავლოთ კვლევების საფუძველზე, სად გვაქვს ძირითადი პრობლემები და აი ეს ფული უფრო სწორად დავხარჯოთ განათლების განვითარებას.
კვლევები ხო ტარდება?
რა თქმა უნდა ტარდება, მაგრამ მე და ეს კვლევები რა თქმა უნდა არ იძლევა ისეც სურათს, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენთან ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს.
ანუ მეტი კვლევა საჭირო და სხვანაირი კვლევა საჭირო.
და ამასთანავე კვლევის დროს გაცემული რეკომენდაციების განხორციელებაც არის აუცილებელი.
დიახ. გასაგებია. ა მასშტაბებთან გადავიდეთ, მაია მასშტაბებელია. ა მაია, მო დაიწყოთ აი ბოლოდან, აი ამ წუთში დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა მასშტაბებლისთვის სკოლაში რა არის?
მოგესალმებით, ჩვენს ეთერს მივესალმები. კი ბუერტების ართომილო თვასაც და ძალიან ნიშანდობლივია რომ თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ეს ორი რამე ჯანმრთელობა და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა გითხრათ რომ მასშტაბებლებისთვისაც არანაკლებ და განსაკუთრებით კიდევ მოსწავლეებისთვისაც სწორედ ამ მიმართულებით ვიტყოდი რომ ეს ჯანმრთელობა თუ კი ჩვენ საკლასო სივრცეზე მოსწავლეზე და მასშტაბებელზე ვიზრუნებთ ხო მარტო ხო ვიზუალური გარემო არ არის. ეს არის სწორედ ის ატმოსფერო რომელიც უშუალოდ გაკვეთილზე იქმნება რომელიც არის მოსწავლის ჯანმრთელობა ლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მე ვიტყოდი რამდენად სასიამოვნოა მისაღებია ადეკვატურია ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ოპტიმისტურიც კი ამ მოსწავლისათვის ის გარემო სადაც ის სწავლობს ადრის უმეტეს ნაწილს ატარებს ძალიან მნიშვნელოვანია იქ რა ხდება იმ საკლასო სივრცეში საიდანაც გასული მოსწავლეც მე მისი განწყობილება ეს უკვე გაგრძელება დღის მეორე ნახევარი იმისა რაც წამოიღო მას საკლასო ოთახიდან ასე რომ როდესაც ჩვენ ამ საკითხებზე ვფიქრობთ ეს არაპირდაპირადაც შეიძლება და პირდაპირ მნიშვნელობითაც დამოკიდებული აღმოჩნდეს ერთმანეთზე
ძალიან მნიშვნელოვანია ისoret მაგიტო მოგიწეთ და გავხსნით ჩხილს და მადლობა ნატოს რომ დაგვაკავშირა თქვენთან მაგრამ მინდა რომ ვისაუბროთ ზუსტად ამაზე დღეს ჩვენ არ ვისაუბრეთ მხოლოდ ცოდნის მიცემაზე იმიტომ რომ ცხადი აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა მაგრამ ხანდახან მეჩვენება რომ სწორედ პედალირება აქეთ მიდის უფრო მეც ვსაუბრობთ იმდენად მნიშვნელოვანია თქვათ ეს კვლევები მონაცემები წიგნიერების ასე გვაჩვენებს რომ პრობლემებია და მთავარი ვექტორი ამაზე მიდის მაშინ როდესაც დაგვიწყდა საერთოდ სიტყვა პედაგოგიკა აი მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ თვითონ ეს სიტყვა პედაგოგიკაც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ნებისმიერში ალბათ რაღაცა საბჭოური რაღაცა მსურნელის მატარებელია და ამან ხო არ დაგვაშინა და საერთოდ მეორე უკიდურესობაში ხომ არ ჩავواردით, ხო? საბჭოთა დროს არსებობდა პედაგოგიკა, იყვნენ მამები პედაგოგიკის. ეხლა რა ვითარება, ანუ რამე სისტემა არსებობს, რაღაცას მიუყვებით, ის და ინგრა ხალი მოვიდა. თუ რა ვითარება, თუ შეიძლება აქ ჯერ მასგან დაიწყებთ და მე რეგანო ნატოსთან.
ანა გარკვეულწილად რა თქმა უნდა წარსულს ვერაფრით ვერ წავშლით, ან რატომ უნდა წავშალოთ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი რამე არის იმ ყოფილ შერასაც ვეძახით პოსტსაბჭოური სივრციდან, ისეთი რომელიც ზოგადად ზოგადი ჩარჩოთი მასალებს გამოადგება, იმიტომ რომ ნებისმიერ ეპოქაში პედაგოგიკა და საერთოდ სწავლება სწავლებაა და ის თავისთავად უამრავ ასპექტს შეიცავს, რომელიც თავიდან თავობაზე მე ავტომატურად გადადის, რაღაცა გარკვეული მეთოდები არის თუ წესები. უბრალოდ თანამედროვე პირობებისათვის მე ვიტყოდი რომ თვითონ მოსწავლესაც რომ აი მიცართოთ მიდგომარეობ შევცვალოთ და მოსწავლეს მივცეთ მეტი შანსი რომ მასალულის პოზიციიდან შეხედო სწავლების პროცესს და ამით შეაფასოს რას თხოვენ მას. ანუ აი საკუთარი გამოცდილება რომ უფრო მეტად გამოიყენოს მასწავლებელმა აი მე მექნებოდა ამისი სურვილი არა მარტო თეორიული
სათქმელი ეს არ არის უფრო რაღაცა თეორიულ
არა უფრო თეორიულზე არ ვამბობ
აი გასაგები რო იყოს ხო ჩვენი მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს რაზეც
საუბრობთ ერთია
ცოდნის მიცემა და მეორეა როგორ აი რითიც თქვენ დაიწყეთ როგორ გძნობს მოსწავლე თავს კლასში
აი ამის გამინდა
და მართლა ჯანმრთელობასთან პირდაპირ კავშირში გადავალთ ჩვენ ბულინგზეც უფრო პირდაპირ კავშირზე ჯანმრთელობასთან მაგრამ მოდი ჯერ ესეთ უწყინარი ვითარება ავიღოთ როცა კლასში ყველაფერი კარგად არის სიმშვიდეა შედან მოსწავლეები ხელები უკან აქვს აღებული და უსმენენ მასწავლებელზე ცოდნას იღებენ მასწავლებლისა და მოსწავლის დამოკიდებულება არა და ის რომ მოსწავლე სკოლაში იყოს ბედნიერი აი ამ თვალსაც ვითარებთ
თავისუფალი.
კი, თავისუფალი. მაგას მაიცით რა მაგისით გამიდა, სწორედ რომ ის ჩარჩო რომელსაც ჩვენ მოვაცილებთ, აი ამ უკან ხელებისაც ეს გამოვტოვოთ და ახშირ შემთხვევაში მასწავლებლები უნდა ვიქცეოდეთ ასე თუ არ ვიქცევით, ან იქნებ ბევრი ჩემსავით თუნდაც მე ვცდილობ რომ ასე მოვიქცეთ და თვითონ მათაც რომ მოვასინჯიდოთ, ხანდახან ეს მასწავლებლის პროფესია, მათ გარკვეული შიშეს ჩამოაცილებდა.
და აი ამში არის.
არა, როგორ არ არის გაკვეთილი
შიში? აი მოდი ამით დავიწყოთ. შიში არის, მხოლოდ გაკვეთილის თუ მასწავლებლისაც მოდი ცოტა ხანი ნატოსთან გადავიდეთ და მერე დაგიბრუნდებით. ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ახსენა, ვაღიაროთ, ეს პრობლემაა, ხო? ყველას ვახსოვს შიში. ყველანი ბავშვებიდან
უძია. რა თქმა უნდა, სწორედ მაგას ვამბობდი, როცა ვთქვი, რომ ჩვენ სკოლიდან ყველა ჩვენი წილი სევდა და კომპლექსები წამოვიღეთ ცხადია. ეხლა პედაგოგიკა მეტნაკლებად მაინც დღეს ჩანაცვლებულია პროფესიული უნარების განვითარებით და ამ პროფესიული უნარების განვითარება იტევს თავის თავში პედაგოგიკას, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. ცხადია, რაც სავალდებულოა და ჩვენს ქვეყანა სკოლაში განათლების მიღება სავალდებულოა, ყოველთვის არ იწევს სიმპათიას, ვთქვა, ხო, იმიტომ რომ ვალდებულებებზე უფრო ჩვენ და მოვალეობებზე უფრო უფლებები გვიყვარს. მაგრამ იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლა გასათავისუფლებელია იმ შიშებისგან, რაც გალბატონ მამაი ამბრძანა, იმიტომ რომ ჩვენი მასწავლებელი, რომელსაც ძალიან რთული შრომა აწევს და წვირთი და საპასუხისმგებლო საქმიანობას ეწევა და რომელსაც პროფესია აქვს რეგულირებადი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ის უამრავ პასუხისმგებლობას იღებს კიდევ დამატებით, რასაც ქვია მასწავლებლის პროფესიულ განვითარების სქემაში ჩართვა და თავის პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა, რასაც ძალიან დიდი დრო და ენერგია ჭირდება თავის საქმიანობასთან ერთად და დატვირთულია ის და მოტივაციაც ცოტა აქვს. იმიტომ რომ შესაბამის ანაზღაურებას არ იღებს ამ ტიტანურ შრომაში და ეს მისთვის ერთგვარი მიზეზიც არის იმისთვის, რომ ხარისხენი, რასაც მე რა თქმა უნდა არ ვამართლებ, იმიტომ რომ თუ კი აიღებ ამ პასუხისმგებლობას და თანახმა ხარ და კი არა ხარ, კი არ მუშაობ მასწავლებლად, არამედ მასწავლებელი ხარ, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს პასუხისმგებლობა ისე უნდა გაწიო, როგორც მასწავლებელს შეეფერება. და თუ კი ჩვენ ცოტა მეტ თავისუფლებას მივცემთ მასწავლებელს საკლასო ოთახში და არ გაუწერთ, როდის ამოისუნთქოს, როდის ჩაისუნთქოს, როდის გამოიყვანოს ბავშვი დაფასთან, როდის დააცემინოს და როდის დაამთავროს გაკვეთილი, და უფრო მეტ შემოქმედებითობის და უფრო მეტი კრიტიკული აზროვნების განვითარების შესაძლებლობას მივცემთ მასწავლებელს საკლასო ოთახში, აი ეს შიში ორ მხრივია, მასწავლებელსაც აქვს, მასწავლებელსაც აქვს. მინდა გითხრათ,
მაია, დაახლოებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, არ არის პრობლემა, არ შეგეთანხმებით.
ხო, ორ მხრივია შიში, მინდა გითხრათ, ეს არ არის მხოლოდ მოსწავლის შიში მასწავლებლისადმი. მასწავლებელსაც ერთგვარი შიში აქვს და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ის არის ცოდნის გადამცემი.
ნატოზე, ანუ რას ამბობთ, თუ შეიძლება აი განგვიმარტეთ, ხა ჩვენ ცოტა დავშორდით სკოლას ბავშვებმა და თქვენ კარგად იცით ეს ამბები, ანუ რაღაცა გან იგი არსებობს, ხო, გაწერილი დაშორდესო თავისუფლება, ამაზე საუბრობ. ანუ ეს არსებობს და ამას უნდა ზედმიწევნით მიიყვეს მასწავლებელი და ეს მას ბოჭავს.
აი, ქალბატონ მაიას აქვს ამისი გამოცდილება.
აი, გვიხარით, არ ვიცით,
გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი, სადაც მას გამოცდიან და ეს ყოველდღე რაღაცა შემოწმება, ეს მისთვის არის ძალიან დამღლელი სტრესია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძით რა არის ძალიან, აი, როგორც კი მასწავლებელი შეატყობს გავ სიტუაციას, რომ აი შეამჩნი ეს კლასში, მისთვის ეყავს ვერ გადგები და გაკვეთილია, მაგრამ თუ ჩვენ მას ჩავთავთ თვითონ სწავლების პროცესში უშუალოდ, ანუ ხანდახან თუნდაც მოვარგებთ მასწავლებლის როლს. რიგრი რატომაც არ შეიძლება?
კეთილი, მოდი ამაზე მე გადავიდეთ კონკრეტულ მეთოდებზე, რა გავაკეთეთ თქვენ საინტერესო ბლოგები მე წავიკითხე, მაგრამ მოდი ჯერ მასწავლებელს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ გასარკვევია ეგ ამბავი რა. ჩვენ ჩვენი ბავშვის კეთილ დღეობა და განათლება გვინდა. მესმის თუ რასაც ამბობთ, რომ არ უნდა იყოს შებოჭილი, ამიტომ ჩააგეძიეთ, რომ რას გულისხმობთ ამაში. თუ შემოწმებას გულისხმობთ, აბა რა ვქნა არ შევამოწმოთ. ხო, მასწავლებელს ცოდნა საკმარისი აქვს თუ არა აქვს და ეს ჩემი შვილი.
ხო, აი მოდი არსებობს.
კი ბატონო, ამიტომ გეუბნებით, იმიტომ რომ ხო, აუცილებლად ოპორტუნიტეტი.
არა, პროფესია რეგულირებადი უნდა იყოს, ხადია და მასწავლებელს უნდა კონდეს თავისი ცოდნის განახლების სურვილი და აუცილებლობაც, იმიტომ რომ ცოდნა ძველდება და მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მისი ცოდნა ყოველთვის ახალი იყოს, მით უმეტეს როცა ახლა ამ თაობაში ცოდნაზე წვდომა ძალიან მარტივია, გან ინფორმაციაზე უფრო სწორად და განათლების მიღება ინფორმაციის სხვადასხვა არხებითა და საშუალებებით, ამიტომ მასწავლებელი უნდა იყოს ძალიან მობილური და მზარდი და ის ყოველთვის ინტერესს უნდა იწოვდეს მოსწავლეში. მაგრამ ამის პარალელურად, გარდა იმისა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი მოთხოვნა და რეგულაციები, გარდა ამისა მე ვთვლი, რომ მას უნდა კონდეს თავისი თავისუფალი სივრცე. და ამიტომ გვიყვარს ჩვენ, ამიტომ ვამბობთ, რომ განათლება არის თავისუფლება.
თავისუფალი სივრცე მასწავლებელსაც და
მოსწავლესაც, რა თქმა უნდა.
ძალიან საინტერესოა, რა საუბრობთ ახლა თქვენ, მგონია რომ ყველასთვის საინტერესოა. 2-988-327 არის ტელეფონი ჩვენი სტუდიაში და დაგვირეკეთ მშობლებო, მასწავლებლებო, დაგვირეკეთ, ძალიან გვაინტერესებს. მოდი დღეს ჩვენ შვილების დღეა და ვილაპარაკოთ ჩვენი შვილების, ჩვენი ბავშვების განათლებაზე და სულიერ მდგომარეობაზე სკოლაში, იმიტომ რომ ერთმნიშვნელოვანი კლავი მეორე ეს ამბავი არ არის. მასწავლებელს მიუბრუნდები, ნატო, ძალიან დიდი მადლობა. მაია ფირჩხაძეს ისტორიის მასწავლებელს მითხა ვკითხო. აი მოდი ახლა განათლებას მიუბრუნდეთ, ცოტა ხანი მერე პედაგოგიკას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ აი ამოვიგიტყე უცხო სიტყვებიც კი თქვენს საინტერესო ბლოგებში. განათლება, ისტორიის მასწავლებელი ბრძანდებით. როგორ ისწავლება ისტორია დღეს სკოლაში? როგორია სახელმძღვანელოები ისტორიის?
რომ გითხრათ რომ ეს არის სწორედ ის სახელმძღვანელო ის გამოსავალი რომელიც მასწავლებელს სწორედ საშუალებას მისცემს ან თავისი მოვალეობაში სწორედაც რომ ბოლომდე გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობა თვითონა კონკრეტულად სახელმძღვანელომ ან ის რომ მოსწავლეს თქვა ბოლომდე მოსწავლისთვისაც გამოსადეგარი იყოს ესე ნამდვილად არ არის ამ სახელმძღვანელოებს გადახედვა ჭირდება და ეს ცნობილი ფაქტია ხდება განახლება ახალი მომდევნო სასწავლო ეროვნული სასწავლო გეგმაც ითვალისწინებს ამ სახელმძღვანელობის გადახედვას, ანუ ის გეგმა, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს ახალ სახელმძღვანელობას.
თქვენ საქმის კურსში ხართ ჩართული ხართ ამ პროცესში ახალი სახელმძღვანელობის მომზადების, მაგალითად ისტორიის სახელმძღვანელობის, თქვენ ისტორიის მასწავლებლები.
როგორ გითხრათ, ამ ეტაპზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კაცრავად შეიძლება ითქვა ამ წუთში არა, თუმცა მე ვარ ყოფილი ისტორიის სახელმწიფოს ავტორი 10 კლასის ისტორიის კურსის, რომელიც წინა ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იყო ჩაუვლებრო გრიფირებული სახელმწიფო, ასე რომ გარკვეული გამოცდილება ამ შემთხვევაში ნამდვილად გამოჩნია, ფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებული ციკლიც იყო, თუ შეიძლება ითქვა
სახელმწიფოს.
არა, ახალი სახელმწიფო, როდესაც უკვე მე პილიკით აღმოჩნდი გრიფირების კომისიის წევრი და უკვე ეს სახელმწიფოს ავტორი უბრალოდ ვერ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ შეუთავსებელი იყო.
კეთილი. და აი რა პრობლემაა თქვენ როგორ განსაკუთრებით ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ისტორიის მასწავლებელი ძანდები და მგონია, რომ ისტორიის სწავლების თვალსაზრისით პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ სულიად ბუნებრივია და საწერი იყო ჩვენი ისტორია, იდეოლოგიზირებული იყო, კონკრეტული კუთხით იყო დაწერილი. ხო, ეხლა როგორ არის ახლა?
არა, რომ გითხრათ, რომ ეხლა ეს იდეოლოგიზირებულია, ეს ნამდვილად აღარ არის.
არა, მე საბჭოთა დროსდან მოყოლებული ვიდეობები. ამიტომ ესე იგი ხო ხელახლა დასაწერი იყო ხა? შესაძლებელია.
არა, ნამდვილად შესაძლებელი იყო ახალი დროში ვცხოვრობთ. საერთოდ შეიცვალა ყველაფერი, ზოგადად პოლიტიკური წყობაც კი შეიცვალა, თუ კონკრეტულად ამ კუთხითაც შევხედავ და ფუნებრივია ის იდეოლოგიური ჩარჩომას, ისედაც უნდა მოცილებოდა და
გაყალბებულია იყო ჩვენი ისტორია.
აი კალბებულში და ხათა ურაპატრიოტიზმში რა თქმა უნდა გეთანხმებით. ეხლა რაღაცა ძირითადი ქრონოლოგიური თარიღები რა თქმა უნდა არ იყო გაყალბებული, მაგრამ ზოგადად მიდგომა და შესწავლა რა პოზიციითაც შეისწავლა ისტორია, რა თქმა უნდა ეს იყო შესაძლებელი და ეს შეცვლილიც არის. თუმცა თვითონ სიტყვა ისტორია პირველ რიგში თხრობას ნიშნავს და აი ეხლანდელი სახელმწიფოებების ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ისით ეს მომენტია, თქვენ წარმოიდგინეთ, ანუ პარაგრაფის თხრობის კონკრეტული გაკვეთილის თხრობის, იმიტომ რომ იქ ისეა შეჭრილი სხვადასხვა აქტივობები, რომ აწეთ გამბულთხრობას, აი ამ უნარსაც ხათაშორის მოსწავლესთან დამატებითი რაღაცებს გჭირდება მასწავლებელს, რომ თხრობითი უნარიც გავითარდეს, იმიტომ რომ ადრე თქვა იგივე ჩემი მოსწავლეობის, რომ თვითონ გაკვეთილის თქვა ფორმა გაძლევდა იმის საშუალებას, რომ თუნდაც ეს უნარი
ყოფილიყო.
ისტორიის გაკვეთილზედაც კი ეს
უნარებს დაუბრუნდეთ აუცილებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დღევანდელ სკოლაში რა ვითარება, ცოდნის მიცემის გარდა, აი თვითონ კლავ პედაგოგიკაში ამას გულისხმობ ხო მიდგომებსა და რაღაც მეთოდებზე, როგორ აითვისოს ბავშვმა უფროილად, მაგრამ ნატოსთან მინდა განვიდეს, ნატო ანაზღაურება ახსენე და აუცილებლად ამას უნდა რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ აქ, ყველაფერი ამას დაუკავშირდება. ვინ მიდის სკოლაში, რატო მიდის სკოლაში, როგორი მასწავლებელი მიდის სკოლაში, დაკავშირებულია ძალიან ერთნიშნულოთ იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს პროფესია პრესტიჟული, არის თუ არა ნორმალურად ანაზღაურებული, რომ მასწავლებელმა თავისთავად შეინახოს.
ხო, სამწუხაროდ ვერა. ანაზღაურებული სათანადოდ ვერ არის, მასწავლებლის ხელფასი არ არის ის, თუმცა ამ იზრდება და ეს ძალიან კარგია. მასწავლებელს უკვე საკუთარი ცოდნის საფუძველზე და საკუთარი პროფესიული უნარების გაუმჯობესების კვალდაკვალ შეუძლია საკუთარი ხელფასი გაზარდოს. და ამისთვის უამრავი შესაძლებლობა აქვს მას თავის პროფესიული კარიერის გზაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა ეს ხელფასი უფრო მეტი იყოს და მასწავლებელი, რომელიც გაკვეთილს ატარებს, არ ფიქრობდეს იმაზე, რით დააპოროს სახშემისულმა თავისი შვილები. გაცილებით უკეთესი ხარისხი ექნებოდა მე, მაგრამ მე აქვე მინდა დავძინო, რომ თუ ამ მასწავლებელს, რომელიც არ ვარგას 350 ლარზე მომუშავეთ, ან 500-ზე, 5000-იც რომ გონდეს ხელფასი, იგივე მასწავლებელი იქნება, იმიტომ რომ ისეთივე უფრო სწორად, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროფესია, თუ ერთხელ მაინც და მე მაქვს გამოცდილება მასწავლებლობის, ყოფილხარ მასწავლებელი ძალიან ცოტაზე ფიქრობ იმაზე, რამდენს აიღებ თვის ბოლოს ხელფას, თუმცა ეს ხელფასი ცალსახად მნიშვნელოვანია.
ხო, მაგრამ მე გეთანხმებით, რომ 300, ვინ 300 ლარსი იღებს დღეს რაც არის, დათანხმდა მივიდე და იღებს იმას, აიღებს 3000 შემთხვევაშიც, მაგრამ ჩვენ ხომ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ შესაძლებელია ვიღაც არ წავიდეს 300 ლარზე.
არა, ეს პრობლემა არის,
სულიყო იქნებოდა შესაძლებელი.
ჩვენ
ვერ
დავაინტერესეთ ახალგაზრდა ადამიანები ამ პროფესიაში რომ მოსულიყვნენ და გამხდარიყვნენ მასწავლებლები, ვერ დავაინტერესეთ, იმიტომ რომ მოტივაცია ძალიან დაბალია, შრომა ძალიან დიდი ჭირდება, პასუხისმგებლობა არის განუსაზღვრელი და შესაბამისად მომავალთაობა ურჩევნია ბანკში დასაქმდეს ან სადმე სხვაგან მოძებნოს სამსახური, ვიდრე მასწავლებლის პროფესიით დაკავდეს. აქ მხოლოდ ანაზღაურებაც არ თამაშობს, მინდა გითხრათ, კი გადამწყვეტი როლია, მაგრამ სხვა ფაქტორებიც მუშაობს. მასწავლებლობა, რაც რეგულირებადი პროფესია გახდა და გაიწერა უამრავი სხვა რეგულაციებით, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას დაუკავშირდა და ამ პასუხისმგებლობასაც გაურბის ადამიანი, იმიტომ რომ ურჩევნია ცოტა უფრო მარტივი სამსახური მოძებნა.
ხო, ზუ ეს უბრალოდ დაუკანონდა, როგორც თქვენ ზუსტად გამოთქვით, სიტყვა პასუხისმგებლობა, თუნდაც წესით უნდა ქონოდა ისედაც, ხო? სულ რომ დაგიკანონოს, აი ეგ პასუხისმგებლობა უნდა ქონოდა. კეთილი, ჩვენ ახლა სახელდახელო მომზადებულ გამოკითხვას მოგასმენინებთ. გენდერულ ამბებში ვართ ახლა ჩვენ და კიდევ იმიტომ ვართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, გენდერულ ამბებში, რომ ვიცით, რომ მასწავლებელთა დიდი უმრავლესობა ქალია. და ნახოთ აბა აი რა ვითარება ამ პროპორციების თვალსაზრისით და რა მიაჩნია ხალხს, ქალი მასწავლებელი უნდა იყოს თუ კაციც უნდა იყოს სკოლაში თუ როგორ უნდა იყოს და ბევრ სხვა ნიშანდობლივ ამბავსაც მოვისმენთ, გოჩას თხოვ რომ გავშოს ჩვენი გამოკითხვა.
არ არის განსხვავება მასწავლებლის შორის, არ არის განსხვავება. მასწავლებელი უნდა იყოს თბილი მოსწავლის მიმართ, როგორც საკუთარ შურთან. და მოსწავლები მაშინ იქნებიან კარგები, როცა მასწავლებელი თვითონ არის კარგი.
არ ამგონია იყოს რაიმე განსხვავება. მე ჩემი გამოცდილება და შემიძლია გესხა თუ არის ყველაფერი სხვა. ხალები იყოს კი უფრო მეტად დასაქმებული. არის ალბათ პრესტიჟი მოღაცებში ეს. педагогово, да, албат изрели.
Бултфили იყოს ბავშვების მიმართ, თორემ მაგაც მნიშვნელობა არ აქვს. მამაკაცი იქნება თუ ქალბატონი. მაკაცები უფრო ცოტა აი პედაგოგიურ ამბავში, მამაკაცები ცოტა როგორც ისინია. ქალები უფრო ბულტკვილები არიან და ალბათ იმიტომ არიან უფრო დასაქმებულები ამ პედაგოგიურ საქმეში. ბიჭებს ხო უფრო სხვა მისწრაფება აქვს, სხვა ეს პედაგოგი უფრო ალბათ ქალის მოვალეობა და უფრო ქალის იდეა. ნიშნულობა არ აქვს ჩემი აზრით. ქალი იქნება თუ კაცი, მთავარია როგორ იცოდნა უნდა, აი როგორ იცნობს ბავშვის ბუნებას. ბავშვი უნდა იცოდეს ინდივიდუალურად, საერთოდ ვერ მიუძღება მასწავლებელმა უნდა იცოდეს თითოეულ ბავშვს როგორ მიუძღეს და რანაირად.
მე მგონი არავის არ დასწავლა. პედაგოგი პედაგოგია. დააჩნია მის კვალიფიკაციას ბავშვთან ურთიერთობას. როგორი დისციპლინა და დაცვა უნდა ცოდნას.
ქალები
რატო არიან უფრო დასაქმებული სკოლაში? ვერ გეტყვით, ალბათ მამაკაცები უფრო სხვა სამუშაოზე ვიდიან.
იცით რა, მამაკაცი საერთოდ შემოქმედებითაც მაინც უფრო მაღლა დგას ქალზე. აი რა შემოქმედებას რაც ეხება. აი რომ თქვა რაღაცა მოიგონოს, რაღაც ახალი. ამ შემთხვევაში მე მგონი მაინც მამაკაცი უფრო.
თავარია იყოს განათლებული ადამიანი და ასალოს ნორმალურად ადამიანს. რა მნიშვნელობა აქვს? აი, სკოლაში უფრო მეტად
ხალები რატომ არის დასწავლებული?
რაი კაცი არის? უფრო ადვილი სამსახურია და უფრო ქალისთვის მისაღებია. ისვენებენ სამის ვიდეოებში. მნიშვნელობა საძლევნაა, იმიტომ რომ ბავშვებს უყურებენ თავისუფლებს და თანაკურდებიან. რა მნიშვნელობა კაცი იქნება თუ
აი ესეთი ვითარება ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, როგორ იღიმებოდნენ ჩემი სტუმრები, როდესაც ამ სახელდახელო გამოკითხვას უსმენდნენ. თეატოფურიამ ჩვენმა ჟურნალისტმა ჩაატარა ეს გამოკითხვა. ნუ ნახეთ თქვენ, რომ სადღაც 10 კაცი მონაწილეობდა, მაგრამ რამდენი ნიშანდობლივი პრობლემა გამოჩნდა, რომელზეც ცალ-ცალკე შეიძლება საუბარი. მათ შორის იყო ერთი სწორედ, აი გულთბილი, მეორე ისე დეფიციტი ყოფილა ამის ეს ისედაც ვიცით და აი ამ პატარა გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ უნდა სითფო და ვერ პოულობენ მათ შვილები, როგორც ჩანს, არ ვიცი, თქვენ გკითხავთ ამის თაობაზე, გულთბილი უნდათ მასწავლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც ქალის დაბალი თვით შეფასება, ანუ ვიცით ჩვენ, რომ მართლაც ზიდად ქალები არიან მასწავლებლები და ისიც ვიცით და აიაქაც გამოჩნდა, ქალი ამბობს, ამას გახსოვთ, რომ მამაკაცი შემოქმედებითაც უფრო მაღლა დგას. თვითონ ანუ ესე იგი მასწავლებელი ქალი, რომელსაც კიდე დაბალი თვით შეფასება აქვს და ფიქრობს რომ მე ხა რაღაც ანუ კიდევ ამას მარა საჭი აი კაცი რო იყოს ახლა ფიზიკას ის მე ხალი მყავდა ხო შეიძლება ფიზიკის მასწავლებელ და რა ვიცი მეგრე ფიქრობდა ხოლო მამაკაცმა თქვა რომ ეს ადვილი სამსახური აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა რომელიც მე მინდა რომ ავისხლიტოთ ჩვენ როცა განვაგრძობთ საუბარს მეორე ნაწილში პრო პირველი სრულიად გამშემოგვეცალა აი ეს გაირბინა ნახევარმა საათმა ეხლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაეს უთო მიკროფონს და ჩვენ ზუსტად 1 წუთი შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტს განაგრძობს სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა. ის პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან ერთად იმყოფება ბათუმში, სადაც ცოტა ხნის წინ გახსნეს საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიცაბჭოს ყოფილი წევრი არმაზ ახვლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს არმაზ ახვლედიანმა განუცხადა, რომ ის ახლობლებს აფრთხილებენ, რომ ახვლედიანთან ურთიერთობა სახიფათოა და შესაძლოა სამსახურის პრობლემები შეექმნათ. ეს განცხადება უარყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. მან ამავე სააგენტოს განუცხადა, რომ გამორიცხავენ არმაზ ახვლედიანზე ან რომელიმე სხვა პირზე ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი გიორგობიანის თქმით, თუ მსგავსი განცხადებების ავტორებს აქვთ ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია, საგამოძიებო უწყებებს უნდა მიმართონ და დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი პასუხსაგებს კანონის წინაშე. საქართველოს აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. დღესვე სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა გამოაქვეყნა ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიში, რომელშიც ყველაზე მწვავე პრობლემებად დასახელებულია ხუთწლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა, ასევე ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობა, სექსუალური ძალადობის შემთხვევები და მაღალმთიან რეგიონებში არასათანადო განათლება.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
შესაძ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მუსიკალური პაუზაც კი არ ჩავრთვით, მაგრამ მენანებად რომ დავხარჯოთ თუნდაც 1 წუთი დღეს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიტყვი რომ ამ დღეს ჩვენ გადავწყვიტეთ გვესაუბრა განათლებაზე, გავიმეორებ რომ ორი რამ არის გონე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვების შემთხვევაში, ეს არის მათი ჯანმრთელობა და განათლება. და განათლება არის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით რომ ჯერ კიდევ მცად გარკვეული არ არის რას ნიშნავს კარგი განათლება და საით მივდივართ ჩვენ სკოლაში. ჩვენ მოვისმენთ ხო სტუმრებს შეგახსენებთ ნატო ინგოროყვა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი არის ჩვენი სტუმარი და მაია ფირჩხაძე ისტორიის მასწავლებელი რომელიც ასევე წერს ბლოგებს ხო შორის აი ონლაინ გამოცემაში ჟურნალისტის მასწავლებელი. ჩვენ მოვისმენთ სახელდახელო გამო კითხვა მასწავლებლების შესახებ, ქალი მასწავლებლების, მამაკაცი მასწავლებლების შესახებ, რატომ არის რომ უფრო მეტი ქალია სკოლაში და შევახსენებ ჩვენ მსმენელს რომ ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი პასუხები მივიღეთ. მათ შორის ეს იყო აი როგორც უკვე აღნიშნეთ დაბალი თვით შეფასება ქალებისა, ქალმა თქვა რომ მამაკაცი უფრო შემოქმედებითია, უფრო მაღლა დგას, კარგი იქნებოდა რომ ბევრი მამაკაცები იყვნენ სკოლაში, მაგრამ არ არიანო
ხო,
მაგრამ არა ამის გამო, ხო? ეს საგანგებოდ იმიტომ ჩავეჭიდე ამ ფრაზას და რაღაცა ძალიან გულზე მომხდა, რომ თვითონ იმ მასშტაბლებსაც ამაზე მინდა ვისაუბროთ, თუ შეება მაია და ნატო ძალიან ხშირად შემხვდრია მასშტაბლებს, რომელთაც დაბალი თვით შეფასება აქვს. და ეს რამდენად მოქმედებს სწავლის პროცესს, თუ შეიძლება რომ მოდი ამით დავიწყოთ და მე გავაგრძელოთ.
ნამდვილად
თავისთავში რო არ არის დარწმუნებული.
ეს პირდაპირ მოქმედებს, შეიძლება ითქვას, არა თუ არა პირდაპირ, არამედ პირდაპირ, იმიტომ რომ თვითონ თუ არა აქვს თავის თავზე შესაბამისი წარმოდგენა ადეკვატურად ვერაფასებს, ანუ რეალურად ვერაფასებს და გონია მას, ანუ თავისი რეალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე
ეს პრობლემა თუ
არის შეიმჩნევა. ეს შესამჩნევი არის სწორედ იქ, სადაც არის შემოქმედებითი ხასიათი სამუშაოები ჩასატარებელი, იმიტომ რომ სულ მოტამ გაურბიანა ასეთ შემთხვევაში ასეთი პედაგოგები აი ამ საქმიანობას. ამიტომ ეს კომპონენტი მოსწავლის საქმიანობის, ანუ მისი სასკოლო ცხოვრების ეს კომპონენტი ამ შემთხვევაში რჩება განუვითარებელი, იმიტომ თუ კი მასშტაბებელი თვითონ გაექცევა და ანუ მან არ იცის იქ რა არის რაღაცა დონისათვის შესაფერისი, აი თქვა და როგორი მიაღწევს იმ გარკვეულ დონეს, ფიქრობს რომ ის ამის მისთვის მზად არ არის, ანუ ვერ ერკვევა, არ შეუძლია, ანუ მისთვის უბრალოდ ბევრისათვის ბევრი შეტაცთulis, რომ საერთოდაც არ არის აუცილებელი რაღაცის მაღალი მოთხოვნები კონდეს მასშტაბებს და აკმაყოფილდეს მის რაც მხოლოდ გაკვეთილის ჩარჩოშია ჩასმული. ასე რომ ეს თვითშეფასება შეიძლება გამომდინარეობდეს დაბარე თვითშეფასება ერთი რომ მას ის გაურბის ზოგადად ზედმეტ მოთხოვნილებებს და თulis უბრალოდ ის რომ ზედმეტია ის რაც კონკრეტულის
ჩარჩოშია
რომ ვერ შეძლებს და ამით აკმაყოფილდება იმით რომ სულს გაამართლოს თავისი პოზიცია რაღაცით
და აი როდესაც იწყებს გამართლება ეს არ გადაიზდება ბევრად უფრო სერიოზულ პრობლემაში, როცა მას თხოვენ და ის ცდილობს გამართლოს თავისი, ასე ვთქვათ, მერყეობაში.
კი, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად აი თუნდაც ეს რაც ახლა შემოვიღეთ ეს სქემაში ჩართვა მასშტაბებელებისა, რომელიც კარიერულ წინსვლას ხელს უწყობს კარიერულ წინსვლაში მასშტაბებელს, ხო, აი გარკვეულწილად ის დაეხმარება პედაგოგს, რომ ეს თვითშეფასება დაბალი თვითშეფასებაც დააძლიოს, იმიტომ თუ კი მას ოდნა მაინც მოტივი თუნდაც ანას ყურების კუთხით გაუჩნდება და წინ წავა, ხო, ის ძალიან მალე მიხვდება, რომ პრაქტიკულად თუ ის ასეთი დაბალი დონის არის, მოდი ამ სიტყვას გამოვიყენებ, არავის აწყენად არ დარჩეს ოღონდ და ვთქვა, ვერ ჩაატარებს შეამჩნევაში გაკვეთილს, ანუ პრაქტიკულად მას ექნება აუცილებლად ის უნარები, რომლის შესახებადაც ალბათ მას არ თქი აქვს წარმოდგენა და თუ ის წაყვება ამ სქემის მოთხოვნებს, ანუ რაღაცა კუთხით ეს აუცილებლად აღმოაჩენს, რომ მას იმაზე მეტი შეძლებია თორმე ვიდრე თვითონ ამის შესახებ წარმოდგენა ჰქონდა. ამიტომ მაინც ყველაფერს ფიქრობ რომ და პოზიტიურად შევხედოთ, არ უნდა ჩავიკეტოთ ეს რაღაცაში და რაღაცა სიახლებზე უარი არ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მარტო ბავშვისთვის არ არის სიახლე, სიახლები ჩვენით იწყება და თუ ჩვენ ვერ გადავდგეთ ეს პირველი ნაბიჯები მოსწავლეს წინ როგორ წავიყვანთ, ვერაფრით ვერ წავიყვანთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი რა უნდა კონდეს, აი ხერხს თქვენ ბძანებთ კომპეტენციის გარდა კიდევ მასშტაბებს, რა უნარები, აი როცა ჩვენ პედაგოგიკაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამ უნარებზე არის საუბარი, აი გოჩა მანიშნებს ახლა რომ ზარია და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელს მოусმინოთ, ეს მნიშვნელოვანია. გისმენთ თქვენ ეთერში?
ალო?
დიახ, დიახ, გისმენთ თქვენ ეთერში?
აა, გისმენთ. რამოდენიმე საკითხი მინდა შევეხო.
დიახ,
შეიძლება და შევეცდები ძალიან მოკლედ.
დიახ, გისმენთ.
დავსვა ეს საკითხი. პირველ რიგში, ქართულ სასწავლო სივრცეში საუბარებს სკოლის პერიოდში სახელმძღვანელთა განუსაზღვრელი მრავალფეროვნება და ხშირ შემთხვევაში ერთი მეორესგან გამომრიცხავი საინფორმაციო შემცველობის სახელმძღვანელობის არსებობა. ეს ერთი პრობლემა. მეორე საკითხი შეეხება დისკრიმინაციულ ნაწილს კერძო სკოლების და საჯარო სკოლებთან დაკავშირებით. საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ თქვათ კერძო სასწავლო სისტემები არის უფრო უკეთესი, უფრო კარგი, ეს არის ვირად მისაღწევი ეს საკითხი, მაშინ რა გააკეთოს იმ ხალხმა, იმ მშობლებმა, იმ მოსწავლეებმა, რომელსაც ამის საშუალება არ გაჩნდა. ეს ორი. და მესამე საკითხი, მე მინდა ვთქვა, იმ მსოფლებში, სადაც მოსწავლეთა კონტინგენტი არის ძალიან დაბალი, ცირე, რა ტიპის მასშტაბებლებმა უნდა ასწავლონ იქ? ხო არ არის საჭირო გამსხვილებები, სკოლა ინტერნატების ჩამოყალიბება, რომ სკოლა იყოს მსხვილი, მოსწავლეთა რაოდენობა იყოს ნორმალური, დამაკმაყოფილებელი, სადაც მასშტაბების მუშაობა შრომა იქნება შესაბამისად უფრო კვალიფიკებული, იმიტომ რომ თუ სკოლები არის სადაც არის მაგალითად 10-12 ბავშვი ცელ სკოლაში, იქ მასშტაბების სასწრო არ უნდა. არ არის ის საჭირო მასშტაბების რაოდენობა, რომელიც ის კვალიფიციურ განათლებას მისცემს ბავშვებს. აი ამ საკითხზე რაღაცა თუ
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩემო. ძალიან საინტერესო სამი საკითხი და სომსმენელმა დიდი მადლობა მას ამისთვის. სახელმძღვანელო ხო მაშ კერძო და საჯარო სკოლები არათანაბარი პირობები, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები დასომან და ასევე სოფლებში განათლება, სადაც კონტინგენტი მართლაც მცირეა და ვინ არის მასწავლებელი ასეთ სკოლებში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი აუცილებლად მივყვეთ მსმენელს, უბრალოდ სანამ გადავალთ და პირობას ვაძლევ მსმენელს, რომ ჩვენ არ დაგვავიწყდება ჩავიწერე სამივე პრობლემა, უბრალოდ დავასრულოთ, როცა საუბრობდით, ერთია ცოდნა და კომპეტენცია და მეორე არის, როცა ჩვენ საუბრობდით უნარებზე, რა სპეციალური უნარები უნდა კონდეს მასწავლებელს. ანუ აი სწორედ პედაგოგიკაში ხო ყველა შეიძლება ძალიან მცოდნე იყოს და შესანიშნავად იცოდეს მაგალითად საგანი, მაგრამ არ იყოს კარგი პედაგოგი, ხო არ იყოს კარგი მასწავლებელი. აი ეს რას ნიშნავს? ამაში რა იგულისხმება? და აი ეს ყვადღებული დისციპლინა ვერ იჭერს კლას, ხო გახსოვთ? ჩვენი ბავშვებიდან მოყოლებული, ეს სერიოზული ამბავია. არ ვიცი დღეს რა ვითარება ამ ხრივ სკოლაში. იცის თუ არა მასწავლებმა ყველა თავისი მოსწავლის სულში რა ხდება? ანუ უნდა იცოდეს თუ არა?
ხო,
ალბათ ხო, ეს რიტორიკული შეკითხვაა, ნატო რა თქმა უნდა. კეთილი, აბა მოდი ეს თქვა და მერე ბატონის აუცილებლად ჩვენი მსმენელის შეკითხვებს კი არა, მან უფრო შეკითხვებზე მეტად ეს იყო უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემების წამოჭრა.
რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, მხოლოდ კონცეპტუალური ცოდნის წამოღება დღეს სკოლიდან და მიცემა ბავშვისთვის აღარ არის უკვე ის, რაც სკოლიდან უნდა წამოიღოს ბავშვმა. მან უნდა წამოიღოს ასევე უნარები და უნდა წამოიღოს იქ მიღებული ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობაც და ის უნარიც, როგორ უნდა გამოიყენოს ეს ცოდნა. არა მხოლოდ კარგი ქიმიკოსი ან კარგი ფიზიკის მასწავლებელი კმარა დღეს სკოლაში, ვინაც თქვენ საგანი ძალიან კარგად იცის, არამედ ამ ადამიანმა და სხვა დანარჩენმა სკოლაში უნდა უზრუნველყოს ამ ბავშვების ისეთი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი უნარებით შეერეღება, როგორიც არის ციგნიერება, მათ შორის ციფრული მედია, ციგნიერება, მათ შორის ისეთი მნიშვნელოვანი უნარი, როგორიც არის ტოლერანტობერის დეფიციტსა ჩვენ განვიცდით, და მათ შორის გენდერული საკითხებიც და მაშინ ალბათ როცა შემდეგ გამოკითხვებს წლების შემდეგ ჩავატარებთ ქუჩაში, არავინ არ იტყვის იმას, რომ მასწავლებლის პროფესია მარტივია და მასწავლებლები ქალები არიან და არ მოუნდება მამაკაცებსაც მასწავლებლობა
და ქალებიო, ეს ამიშოვანი ნატო, ქალები იმიტომ არიან, რომ მარტივია, იოლია,
ძალიან რთულია
და კაცი ხარ და ხა იმ იოლ საქმეზე,
მაგრამ სკოლის დირექტორობაზე ხო იქნება მამაკაცი თანახმა, საგნის მასწავლებლობაზე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სკოლის დირექტორობა მოუნდება. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ასეთი მასწავლებლები გვყავდეს ჩვენ, ისინი ვინც იქნებიან მასწავლებლები და არ იმუშავებენ მხოლოდ მასწავლებლობად, და აი ამისი სწორედ მათი პროფესიული უნარების განვითარება და ის სქემაც, რომელიც მათ შესთავაზეს პროფესიული განვითარებისთვის, იგულისხმობს იმას, რომ არ არის მხოლოდ საკმარისი მან იცოდეს საგანი კარგად, საგანიც უნდა იცოდეს კარგად, მაგრამ პარალელურად უნდა შეძინოს მოსწავლეებს ის უნარებიც, რომელიც ამ ბავშვებსაცთვის, როცა სკოლიდან გარეთ გამოვლენ, არ დაიბნევიან და როცა ადამიან კომპასებს დაკარგავენ, მათი მეგზური და კომპასი იქნება იქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ისინი სკოლაში იძენენ.
ძალიან ძალიან კარგია, ძალიან კარგად თქვი. ნატო ინგურუყო არის ეთერში, შეგახსენებთ ძვირფას მსმენელ და მაია ფურჩხიძე, ჩვენ განათლების პრობლემებზე საუბრობთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. და ვუბრუნდებით ჩვენი მსმენელის ძალიან საინტერესო სამ პრობლემას. სამივე მნიშვნელოვანია, დავიწყოთ პირველით, რომელიც იყო სახელმძღვანელობით. ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ აუცილებლად მივუბრუნდეთ რაკი მსმენელმა ის მოისურვა და მე გადავიდეთ აუცილებლად არათანაბარ პირობებზე განათლების მიღებისა. მაშ სახელმძღვანელოები უკვე პრობლემა დააყენა და ასევე მან გამოთქვა თავისი აზრი, მსმენელის აზრი იყო, რომ ვერ აგვაქვს საქმე კარგად სახელმძღვანელობის თვალსაზრისით.
ნამდვილადაც მეც ცეხანაც აღნიშნეთ და მეც დავეთანხმები მსმენელს, აბსოლუტურად სწორად შენიშნა. ხშირი შემთხვევაა ნამდვილად ეს, რომ თუნდაც იგივე ისტორიის თარიღებთან დაკავშირებითაც კი შეიძლება რამდენიმე სახელმძღვანელოში სრულიად სხვადასხვა შეხვდეს და არათუ რამდენიმე სხვადასხვაში, უბრალოდ როდესაც სწავლობს თქვათ საშუალო საბაზო საფეხურზე, იქ სხვა თარიღი უწერია ავაზე და საფეხურზე და იქ იგივე საკითხთან დაკავშირებით სხვა
წარმოუდგენელია, აი წარმოუდგენელია.
ხო, თქვენ შეიძლება წარმოუდგენელია
ნორეშ რომ და ხან შესაბამისად
ხო მაგრამ ნატო ხა აქედან თუ ავისხლიტავთ რომ თარიღებს ვერ შევადარებთ ესე იგი ამ რამდენიმე კლასში მას სხვა რამეზე რა უნდა იფიქროს ადამიანი
კი ხდება ესეთი ათენები დამთვილად არის და შემდეგ ხდება ხოლმე როცა საპიტორო ჯგუფებია იქ სწორედ რომელი სახელმწიფოთ აირჩიეს რა მასალებელმა ის არ გამარა მარტო გამოცდების მოსამზადებლად პარალელურად იმ საფეხურზე რომელიც არის სახელმწიფო მასალებელები ყოველას გათახედავენ ხოლმე რომ აი მისი მოსავლე ყველა თარიღისთვის თუნდაც აი ამერსა მზად იყოს და კი არ დაიბნეს ასე თქვა და რაღაცა აი ელემენტარული
ბატონო აი ეთახსნა თქვენ ექსპერტებით ბზანდებით და როგორ ხედავთ ამ პრობლემის გადაჭრას აი ყველა ამ პრობლემაზე მოკლედ ხა 15 წუთი დაგვჭა ვეცადოთ პრობლემა დავაყენოთ და მერე მსმენელი ელოდება ალბათ და მე დარწმუნებული რომ ის უკან არ მიადგა ზუსტად ასეთივე კითხვებით ამიტომ მადლობა მას რომ დაგვირეკა ხობი უბრალოდ გვისმენენ ახლა შევთავაზოთ ასევე თქვენი ექსპერტული ასე ვთქვათ მოსაზრებები რა უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოებზე რას ფიქრობთ
რა მუშაობა მიმდინარეობს მე როგორც ვიცი სამინისტრო და ეროვნული საწოლ გეგმების ცენტრი მუშაობს ახალ სახელმწიფოებზე იქნება იმედით რომ ეს სახელმწიფოები უფრო დახვეწილი და უფრო ზუსტი იქნება და უფრო
ნატო შეგაწყვეტინებთ აი არ ვიცი რომ პასუხისგებლობა გვაქვს ეხლა მსმენელის წინაშე იმედით ვიქნებით მაგრამ როდესაც უკვე მზად იქნება და ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯება მათ დაბეშტვაზე მე რე თუ დავიწყებთ მათ განხილვას და
შეფასება ეს სერიოზული
პრობლემა იქნება ალბათ ეხლა ამ ეტაპზეა ზუსტად საჭირო ხო მონიტორინგი
არ ვიცი მე სამწუხაროდ არა ვარ ჩართული ამ ჯგუფში და ვერ ვეტყვირე ვერავიღებ პასუხისმგებლობას ამ სახელმწიფოების ხარისხზე მაგრამ იმედი მაქვს რადგან წინა სახელმწიფოები დაიწუნეს და ჯერჯერობით მაინც ეს 4 წელი ამ სახელმწიფოებით ვასწავლეთ ამ ბავშვებს და კიდე უფრო მეტი ბავშვი სწავლობს ამ სახელმწიფოებით იმიტომ რომ უფასოდ დაურიგეთ ეს სახელმწიფოები ამ ბავშვებს ჩვენ და მიიღეთ შესაძლებლობა მისი გამოყენების ამიტომ იმედი მაქვს და მინდა ვიფიქრო რომ ეს სახელმწიფოები იქნება უფრო ზუსტი და უფრო კარგი და უფრო ადაპტირებული ჩვენ სასწავლო გარემოსთან
კეთილი კი ბატონო ნუ ეს ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ მოდი სახელმწიფოებს იმიტომ რომ რაღაც ვერ დავშვიდდი მე ესე იგი არ დამაკმაყოფილა
არ ვიცით მეს არ ვიცით ამაზე
ამაზე საერთოდ არ ვიცით
ვერ ვიტყვი რომ იდეალურ სახელმწიფოებს შევთავაზებთ და ეს პრობლემა ამოიფრება
კი ნატო მაგრამ თქვათ რომ არ ვიცით ეს არის პრობლემა ანუ მე ვფიქრობ რომ პროცესში მონიტორინგი მაინც არის
ხო ალბათ ის ადამიანები ვინც მუშაობენ ამ სახელმწიფოებზე თქვენთან სტუმრობის დროს უფრო უკეთესად იტყვიან ამ სახელმწიფოებზე
განაგებთ ამაზე აუცილებლად საუბარს ეხა მინდა რომ აი მსმენელის ყველა წამოჭრილ პრობლემაზე ცოტა მაინც მოვასწროთ ამიტომ მოდი გადავიდეთ კერძო და საშუალო სკოლებიო თქვა მან მოდი კი ბატონო მაიას ვკითხოთ ამაზე რამდენად თანაბარია განათლების შესაძლებლობა ვიცით რომ არის კოლოსალური განსხვავება არის ძალიან ძვირიანი სკოლები და არის საჯარო სკოლები ხო არის ასეთივე კოლოსალური
ნერო აი სწორედაც აი აქ დგას სწორედ მასწავლებლის პროფესიონალიზმის საკითხი ის მასწავლებელი რომელიც მუშაობს საჯარო სკოლაში ან შემდეგ თქვა დაუშვათ მასთან შედარებით პედაგოგი რომელიც მიდის თქვა კერძო სკოლაში შეიძლება განსხვავება და გარემო ბევრ რამეზე მოქმედებდეს ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული თუნდაც იგივე ანაზღაურებით დამთავრებული მაგრამ აი ეს მასწავლებელი რომელიც მასწავლებელია და თავის მოვალეობას მართლაც აი ამართლებს ამ სიტყვის მნიშვნელობას და თუ ჩვენ აქ ჩავთვლით სწორედ აი ამ ანაზღაურებრივ და განსხვავებას რაც ბატონმა ნატალიამ თქვა არა აქ მნიშვნელობა ის 3000 აიღებს თუ 300 აიღებს თუ მას უყვარს თავისი საგანი თავისი სპეციალობა უყვარს თავისი პროფესია აი მაშინ რა თქმა უნდა ეს გაკვეთილი სადაც არ უნდა ჩატარდეს არასივრცეში და ყოველთვის იქნება ბედნიერების მიმიჩებელი მოსავლისთვის
იქნება კერძო უკეთესი სკოლა და საჯარო თქვათ შედარებით ისეთი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით უნდაც და მაგრამ ცოდნის ხელმისაწვდომობა ორივე გარემოში უნდა იყოს
თავი უნდა იყოს ერთი არის ეს
აი მაგ ვიდო და სწორედ გეთქვა რომ იმიტომ ის კერძო სკოლა არის სწორედ ის რომელიც სტანდარტ ზემოთ მომსახურებას თავაზობს შემომსვლელს და აი სტანდარტ ზემოთ მომსახურება არის სწორედ აი ეს ძალიან დიდი თავისუფლება ერთგვარი ფუფუნება რომელიც კერძო სკოლის მასწავლებელს და მოსწავლეს იმ ნაკლოვანი მხარეების რომელიც იმ სახელმწიფოებს ახლავს აი იმ ყველაფრის შევსებაში რომ ძალიან ხელმისაწვდომია ეს ყველა ცოდნის შეზიანის ნებისმიერ ინფორმაციის მოპოვების საშუალება და მასწავლებელი თავის მართლა თავისუფალი ხარ ამ კუთხით და ბევრ რამეში ხელი გეწყობა რისი საშუალებაც
საჯარო სკოლაში არის კი ეს ერთმნიშვნელოვანი განსაკუთრებით მეორე ნაწილში როდესაც ჩვენ არა მხოლოდ კომპეტენციაზე ვსაუბრობთ იმიტომ რომ მან და ალბათ მეტნაკლებად ესე არის იმიტომ რომ ხელფასიც მაღალი არა კი გადასახადი მაღალია და მართლა ძალიან მაღალი კომპეტენციის ადამიანები მოყავთ მაგრამ რაც შეეხება პედაგოგიკას რაც შეეხება ურთიერთობას ერთი არის მოთხოვნა და სტანდარტი და მეორე არის კი ნამდვილად იღებს იქ ბავშვი აი ასეთ სწორედ ურთიერთობას, როცა მასწავლებელი ყოველთვის არ არის მეგეუნებით, ნამდვილად ჩვენ ასე ვთქვათ, შეხება გვაქვს საზოგადოებასთან და ვიცით რაღაცა ყოველთვის რაღაც ამბები ამ სკოლებიდან ყოველთვის არის, არის თორე ეს გარანტია, რომ ეს მასწავლებელი მართლა შეეხება სიმებს, ამოიცნობს ეგრეთ წოდებულ ვთქვათ რთულ ბავშვი იმას, რაც მართლა დასანახია, მოეხმარება მას ასე ვთქვათ, სრულიად სხვაგვარად მიუდგება. თუ ამ ნაწილში შეიძლება ზუსტად ისევე მოიქცეს სტანდარტული მოჭრილობით, როგორც ნებისმიერ სხვა სკოლაში?
ეხა გამახსენდა და ვთქვა კენ რობინსონის ერთი ჩანაწერი გოგონაზის საკლასო ოთახში უკანა მერხზე გაკოთილი მიმდინარეობს და ის თავისთვის რაღაცას ხატავს. მასწავლებელი მიადგა და ეკითხება რა ხატავ. გოგონა მოპასუხა რომ ღმერთს. კი, მაგრამ ის ხომ არავის არ უნახავს, გოგონამ თავი არც კიდე ესე უპასუხა რომ ეხა ნახავენ. და მასწავლებელმა აი ის უნდა ქნეს სწორედ, რომ თუ ამ გოგონას რწმენას რაიმეს ვერ შემატებს, ხელი არ უნდა შეუშალოს იმაში, რომ დახატოს მან თავისი ღმერთი. აი ასეთი მასწავლებლები გვჭირდება ჩვენ და ასეთ მასწავლებელს, რაც ცოტა ნაკლები რეგულაცია და მეტი თავისუფლება ექნება საკლასო ოთახში, მეტი мотиваცია რომ იყოს უკეთესი მასწავლებელი, სახელმწიფო თუ უფრო მეტ ფულს და უფრო სწორად დახარჯავს ასეთი მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის, ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო კარგი მასწავლებლები გვეყოლება, იმიტომ რომ მასწავლებელმა იცის, რომ სადაც არის, იქ უნდა შეცვალოს გარემო. და გარემოს ცვლილება არის მის პროფესიონალიზმზე დამოკიდებული და მის პროფესიონალიზმი ცალსახად მხოლოდ მის სურვილზე არ არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ჭირდება ძალიან დიდი თანატკომა და ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან და მსმენელი რომ უკმაყოფილო არ დაგვრჩეს სოფლის სკოლებთან მიმართებაში, ჩვენ ცენტრს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს აქვს ძალიან კარგი პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის და მე მიხარია რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის ამ პროგრამაში მასში სოფლის სკოლებთან სათანამშრომლოდ და ჩვენ ვაგზავნით ამ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს და ყველა სკოლას ვერ მოიცავს ეს, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილში მიუწვდომალ სკოლებთან
ასეთებს, ხო, აი როგორც ელა კოტორაშვილია და ასე. მაგრამ მე მგონი რომ სმენელმა დააყენა სხვაგვარად საკითხი, მან თქვა რომ სოფლებში სადაც ძალიან ცოტა მოსწავლეა, პატარა სოფელია, ხო,
ხო,
აი იქ როგორ არის მდგომარეობა, ხო, თუ კი ჩვენ ასეთ სერიოზ ეს პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, ახლა კერძო სკოლებშიც კი და არის ეს პრობლემები, ჩვენ ვიცით განსაკუთრებით, ახლა არ გჩება დრო რომ განვავრცოთ ეს საუბარი, თორემ გონია რომ ვერავით არის მაღალი ხელფასი და ცოდნა და კომპეტენცია საგანში, ამ უნარს ვერ შეძენს, თუმცა ეს არ აქვს და არ ვიცი არის თუ არა განათლების დღევანდელ სისტემაში ამის შემოწმების მეთოდოლოგია, რამდენად გულისხმიერია, რამდენად ფსიქოლოგიურად მომზადებული. მოდი ეს ვთქვათ და გვაქვს უბრალოდ ინდივიდუალური სკოლა.
მე ვიტყოდი რომ თუ მაინდამაინც მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ მონაცემებს, როგორც ესე რაიონებიდან ჩამოსული და ამით უმეტეს ესეთი მაღალმთიანიდან ჩამოსული მოსწავლეები მისახებ გამოცდებს ძალიან კარგი შედეგებით. შეიძლება ეთქვას, რომ პროცენტულად გაცილებთ კიდევ უფრო მაღალ შედეგებს, ვიდრე ვთქვათ ქალაქის
ან პატარა ბავშვების რაოდენობა, როცა არის სკოლაში, ვთქვათ, მასწავლებელს უფრო მეტი დრო და შესაძლებლობა
აქვს. ამით მე გავმიჯნე ეს ორი პრობლემა. ახლა მე საუბრობდი ზოგადად სოფლებს, ერთი თუ ის სოფელს თავიდან გადავდოთ, იმიტომ რომ მინდა რომ სოფელზე ძალკე ვისაუბროთ, მოვიტოვე ბოლო რამდენიმე წუთი. მე მითხა დავუბრუნდე უნარებსა და კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, მოსწავლეებთან ურთიერთობის, აი ჩაღრმავების, ჩაწდომის რაზეც თქვენ ბლოგებში წავიკითხე, ხო? აი როგორ მაგალითად საკუთარი თავის რწმენა როგორ გქონდეს მოსწავლესო, ხო? თქვენი ძალიან საინტერესო ბლოგი წავიკითხე ამაზე. მაგრამ ძალიან ცოტა მასწავლებელი ვიცი, ვინც ამაზე ზრუნავს და ასე მუშაობს და ამას ვამბობ, ისიც კი არ ვიცი მაღალ ანაზღაურებად მასწავლებლებს კერძო სკოლებშიც კი მეორე შეკითხვას აქვს თუ არის უნარები. ამიტომ მამას გეკითხებით, ამის შემოწმების ვთქვათ რაღაც ამის ფილტრი თუ არსებობს ეს ჩვენ დღევანდელ განათლების სისტემაში, ეს როგორ ხდება აი ამ უნარების შემოწმება?
მაგის რა და კონკრეტული მეთოდი არსებობდეს, ეხა როგორ ეს უნდა შემოწმდეს? აი შეიძლება მე არ ვიცი და არსებობს, მაგრამ რაღაც ამისი თუ უბრალოდ ამ ჩვენი მოსწავლეების წარმატებებს გადავხედავთ შემდეგში, ისინი როგორ
არა მეცოდნას ეხლა არ გულისხმობდი რომ წარმატებებს შეგასაცხონათო,
აი უნარების შემოწმება ცოტა რთული ამბავია, თუმცა და ძალიან რთული ამბავია ის რომ ჩვენ საასერტიფიკაციო გამოცდებს უტარებდით მასწავლებლებს უნარებში და ამოწმებდით მათ უნარებს მიმდინარებს ეს ცოტა ჩაინაცვლა მამბავმა ქვემოთ ეხა სქემაში ჩართულობით უნდა ხო მასწავლებელმა უნდა დაამტკიცოს ის რამდენად პროფესიონალია და ფლობს იმუნარებს რომელიც თავის საგანთან ერთად უნდა მისცეს ბავშვებს ამას სქემაში ჩართული მასწავლებელი გზადაგზა თავის თავს თავადვე გამოუტყდება სხვა საქმეა მერე რამდენად იზრუნებს ის და გაუჩნდება სურვილი რომ მისი კომპეტენციაც და მისი შესაძლებლობებიც პარალელურად ეს სქემა მას შესაძლებლობას აძლევს ხელფასიც გაიზარდოს ამის საფუძველზე მოუნდება მას იყოს იმაზე უკეთესი ვიდრე არის რამდენად აღიარებს ამ პრობლემას ის თავის
საკუთარ თავზე
ხო და სქემა ინერგება და ნახოთ რა შედეგებს ეს
პრობლემა არ შემილა ვერ დავშორდებით ისე რომ სიტყვა ბულინგი არ ვახსენო და თქვა და სკოლის ნაწილის პასუხისგებლობა ამაზე მასწავლებელი რომელსაც შეუძლია ამოიცნოს შეუძლია დაინახოს ჩანასახში რომ მე ეს არ განვითარდეს და რაღაცა ძამძიმე სახე არ მიეცეს ხო ყველას ერთნაირად ხომ არ შეუძლია მაგრამ მასწავლებელს მოეთხოვება რა
მშობელსაც ეხლა თუნდა ითანამშრომლოთ ასეთ შემთხვევაში.
ამიტომ გამოსვიმე ახლა ზირო ჩვენ ეხლა სკოლის ნაწილზე საუბრობთ. აი ამის შემოწმების მეთოდოლოგიაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამას გავაგზელებთ ამაზე საუბარს. მე ამასაც ვფიქრობ ცალკე გადაცემა. უნდა მიეძღნას. აი მოდი ხა დაუბრუნდეთ სოფელს, აუცება და ამით დავამთავროთ, იმიტომ რომ საქართველო დიდია, საქართველო მარტო დიდი ქალაქები არ არის, განსაკუთრებით თბილისი არ არის და აი რეგიონის სკოლებშიც რა მდგომარეობაა, ესეც მაინტერესებს ვთქვათ რეგიონულ ქალაქებში. და ასევე რა თქმა უნდა აი მაღალმთიან სოფლებში და ასე. აი რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ, რა მდგომარეობაა იქ?
ხო, რა ვიცით, როგორც გითხარით, მდგომარეობა ისეთივია პრინციპში, როგორც მთელ საქართველოშია, უბრალოდ იქ სხვა პრობლემები არის, არის ინფრასტრუქტურის პრობლემები, არის ასევე, როგორც გითხარით, კვალიფიციური მასწავლებლების ნაკლებობა, იმიტომ რომ მაღალმთიან რაიონებში ძალიან ძნელია, სოფელი თითქმის სადაც დაცლილია და 7 8 ბავშვის საკლასო ოთახში და ზოგან 4 და 5 მთელ სკოლაში, იქ ყველა საგნის კვალიფიციური მასწავლებლის ყველა პრობლემაა, ხათია.
ეს უნდა აღიაროთ.
ესაც ალბათ თავისებურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ გამსხვილო ეს და ერთი დიდი სასწავლო სივრცე შექმნა, წარმოიდგინეთ, ეს მაღალმთიანი სოფლები ზოგი 10, ზოგი 15, ზოგი 20 კილომეტრით დაცილებული არის და სად ოქროშვალედი სად უნდა მოძებნო, რომ ეს ყველა სოფელი
ინტერნატული ტიპის სხვა ჯერ ახსენა ესეც, ეთყობა რაღაც საქმე შეხედულიყო, ნუ არგუმენტირებულიყო. არა, მე არ ვიცი ეს კარგია თუ შეიძლება ცუდია ინტერნატული ტიპის სკოლის არსებობა. უბრალოდ ნამ ღირს რომ ამაზე ვიმსჯელოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ხალხს ამ როგორც ჩანს
თუ საერთაშორისო პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, ეხლა მეც გადავაცალიერებ ჩემსგონებაში. ინტერნატებიც არსებობს, მაგრამ ერთი მოსწავლეებისთვისაც კი არის ძალიან ბევრი ქვეყანაში. სკოლაც დატოვებული
არის, მაგრამ ალბათ იმ ქვეყანაში ის მასწავლებლებიც იმ ერთი მოსწავლისთვის ყველა საგანში არიან. ჩვენ გვაქვს ასე საქმე?
არა, მაგრამ იცით რა არის, იმ ინტერნატურ სწავლებასაც თავისი კომპლექსები მოქონდა ამ ბავშვებისთვის და ყოველს მაინც ოჯახთან ადაპტირებული გარემო ურჩევნია და მაინც ისეთი
გარემო. კი, არა, ამიტომ მინდა რომ
ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემაა და ასე ცალსახად ხო
თავისთავად ცალკე დამატებითი პრობლემები წარმოქმნა.
რა თქმა უნდა, ეს ასე ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ რაღაც პრობლემის მარტივად გადაწყვეტის გზა იყოს, მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ ბავშვებს როგორც თავშივე და დასაწყისშივე ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარემოს იქ უნდა გიხაროდეს, სადაც მიდიხარ, იქ თავისუფალი უნდა იყოს და იქ უნდა გქონდეს განცდა, რომ მიდიხარ და სადღაც ბრუნდები უფრო მშობლიურ გარემოში.
მაგრამ აი ამ ეთერში ბერჯელ უთქვამ ჩვენ ხშირად ყავს ხოლმე რეგიონებიდან, მასოფლებიდან, მასწავლებლებით და აი ზოგან ავტობუსის დანიშნაზე არის საუბარი, ხო? აი ვთქვათ, რომ იყოს შესაძლებლობა, რომ ერთი სოფლიდან მეორეში დადიოდეს რაღაც ტრანსპორტი, რომელიც აიყვანს სამხოლოდ ბავშვს, მაგალითად.
ასეთი პრობლემები, რა თქმა უნდა, გვაქვს მანინა. ახლა ამას ვერ გავექცევით და ბავშვებს ზოგჯერ კილომეტრების გავლა უწევთ ფეხით სამთარში და ცივ ამინდებში. ეგრე რომ არ ვაღიაროთ, ახლა ესეთი ამბავია, დავმალოთ თავი და გვიჩანდეს სხეული სხვა ნაწილები.
ხო და ვაღიაროთ, იმიტომ რომ თუ არ ვაღიარებ და
ვაღიარებ, რა თქმა უნდა, არ ამგონი ამას ვინმე მალავდეს. ჩვენ ვიცით რომ ეს პრობლემები არსებობს, სახელმწიფომაც იცის, ცხადია, ჩემზე უკეთ იცის ეს პრობლემები რომ არსებობს. მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ყველამ ერთად ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში, თქვენი აი ასეთი გადაცემებით, მე ჩემი საქმიანობით, მაიკომთან და რაღაცა ერთად მიუბრუნდეთ ამ განათლების ძალიან ფაქის სენსიტიურ და მტკივნეულ საკითხს ძალიან ხშირად. არ ამგონია კარგი იყოს არ ვისაუბროთ პრობლემებზე და დავმალოთ პრობლემების დროს რაღაც დროის შემდეგ თავს მაინც გამოიჩენს აღიარებას და გამოსწორებას წინარაფერი არ უდგას და ეს პრობლემები ჩვენს განათლებას აქვს ჯანმრთელობაზე როგორც დასაწყისში ვთქვით მეტნაკლებად მაინც ზრუნავთ იმიტომ რომ ხელშესახები პრობლემაა განათლების პრობლემები წლების შემდეგ უფრო იჩენს თავს და ეს ამარადიულ იმას ჩვენ ტკივილს
სულ გრძნობთ რაღაც რომ ერთს მიუხვდეთ
ხო ამიტომ მე მგონია რომ თუ კი მოვინდომებთ ჩვენს ქვეყანას აქვს იმისი რესურსი რომ ყავდეს კარგი მასწავლებელი კარგი სკოლა და ჩვენს შვილებს სრულფასოვანი განათლება მივცეთ
ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ეს შემოგვეხარჯა ეს ერთი საათი გაირბინა ძალიან მალე მართლა საინტერესო გადაცემა გქონდა მე მსმენელს შევახსენებ რომ დღევანდელი გენდერული ამბები რაკი დღეს 1 ივნისია ფიქრობთ ბავშვების თავასაც ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა უნდა ყოფილიყო ჯანმრთელობა და განათლება და აი როგორც ნატომ თქვა მეხარია რომ ესე გამომეხმაურენ ჩემი რესპონდენტები ჩემი სტუმრები დღეს და ამაზე ვისაუბროთ ესე სერიოზოთ ეს მხოლოდ კიდევ ერთი პატარა აგურია ამაზე ბევრი გვისაუბრია კიდევ ბევრს ვისაუბრებ ნატო ინგოროყვა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ჟურნალ მასწავლებლის რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და მაია ფორჩხიძე ისტორიის მასწავლებელი მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ მომავალში ხედავთ